Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev türkmen ýolbaşçylarynyň dawaraly saparlary ýokçulugy duçar bolan raýatlara hoş ýakmaýar. Türkmenistanyň Mary welaýatyny geçen hepdeniň ahyryna köçülür bir kemsiz arasalanı, öçüksü binalar hovulxara renklenni, ekrançılık meydanları haşalotlardan arasalanı, resmiler avtoritar ex-prezident Gurbanguly Berdimuhammedowy davaralı qarşaldı. Qaramtıl renkli avtoğlular gözü ilmel dəl edildi. Bu talaba boyun egmeyen adamların uloğları yol gözü üçülügü polisiyatı tarafından alınıp gidildi. 2007-ci ildən şu yılın martında prezidentliği oğlu Serdara geçiriyen çay Türkmenistanı Demri Murukulen dolandıran Herdem Xiyal Berdimuhammedow ak renkin muştuğu olup arasaçılığı Çinnin aşa ünsü veriyer. 65 yaşlı Berdimuhammedow 12-ci noyavrda ak renkli ve Tep-täze avtoulogda Marinin gowuçy meydanlaryna we buğday atyrlaryna barıp gördü. Ol parlamentin ýokarky palatasynyň başlygy bolup awtoritar ýurtda henizem ymgyr siýasy täsiri eýe bolup durýar. Şu hepde Berdimuhammedowlaryň biriniň möhüm saparynyň öňýany şuňa meňzeş arasaçylyk işleri müňlerçe adamyň gatnaşmagyna 14-nji noýabrda Günwatar Balkany welaýatyna hem geçirildi diýip yerli çeşmeler aýtdy. Sewitleriň liderleri ýurdun ýolbaşçylaryny hayran galdırmağı hızulu olsalardı, köp sanlı Türkmen rayetleri muna hövvetek dəl. Marinin Kavri yaşayıcıları Azatlık Radyosuna şeyle saparlar üçün edilen giyinirimli ve çıktıcılı tayyarlıkların qariplığı duçar olan halka hoş yakmayan onu gurrun verdiler. Biz zordun gün görüyoruz, bu dağıtlar gereksiz yük deyip bir yerli erkek adam aytti. İlhenç iqtisadi şertleri qaramazdan biz henizem Berdimuhammedowlardan dinip bilmedik deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ola atlandırılmadlık şerti bilen gurrun döş boldu. Sebebi bir gödökçülüklü devlet hakimiyetlerin tanqit edilmeğine çıdamayar. Bu merkezazi yurdu TV gazgorlar boyunca dünyada 4-nji orunda duryanlygyna qaramazdan maliye krizisinden ve adık yetmeçiliğine nezir çeker. Yönü resmiler, prezident ya da onun kakı sevdileri sapar edenlerine ya da yığınaklara katlaşanlarına hiyalı bolçuluk dörütmek için değiştirnak olup tağırla ediyerler. Resmiler, münlörçe adamı mobilizdeyip, oları köçülür süpürmek, köyünü binalar renklemek, kuran ağaçlar ayırıp tədi bağ nakarlarını oturtmak işlerine çekerler. Yine yıllörçe adam şoltana çağılır ve ulu yaşlı adamlar dürlü davaralarda möhüm mihmanları qarşalmaq üçün milli livaslarını geymeli olyarlar. Şu hepte Balkan vilayetinin esasan büdjet işgärlerinin varat 2500 tögerewi adam Türkkumaşy Por şäherini öňümizdäki sapara taýýarlamak üçin öz işlerinden alını deyip çeşmeler aytdy. Şeýle saparlaryň dowamyna kiçi bazarlar, göwek bakça we miwe tekçiler hem de beýleki söwda nokatlary howpsuzlyk sebäpli. Ýa-da hatda göde ýakymlylyk döretmek üçin köprünç ýapylmaly edilýärler. Käbir türkmenler prezidentiň sapary wagtyna öz ýaşaýan şäherçelerine durmuşyň wagtlaýyn togtaýanyny aýdýarlar. Uly Berdimuhammedowyň soňky saparynyň öňü ýurusyny Marada hatda obu hozuluk yerleri haşalotlardan arasalanı, ekrançılık meydanlarının arasındaki geçelgeler zirzivilden arasalanı ve sıyırıp tüpürüldü. Yerli hakimliğe yakın çeşmeler Azatlık Radyosu'na hakimiyetlerin Berdimuhammedow ekrançılık yerlerini dükçordan göre ise olorun təmiz görünmeğini üpçün etmek islaniklerini gurrun verdiler. Saparın ön yanı kəvr yaşayış çaylarının köyünü üçökleri yaşıl renkli boyoldu. Velayet yaşayıcılarına ve kafelerin eyelerine önkü lider şehirden gidiyençe ot yakıp tüsü çıkarmazlık bir tavşırıldı. Köp sanlı oba yaşayıcılar öylerini yaratmak için odun yakmalı oluyar. Yönü adamların buyrukları eğirmeklerini üpçün etmek için hoopsuzluk gullukları yerleştirildi. Resmi çeşmeler en son kuna çenli mar yaşayıcılarına hatta resmilerin hem köpüsüne haysi verdi Muhammedow'un oğlunun mu ya da kakasının sapara geliyenliğinin aydılmanını gurrun verdiler. Sırlı devlet adatçı yokuru dereceli yolbaşlarının saparlarının uğurunu ve senesini gizlin tutuyor. Hazır anık kimin ve haçan gelecektiği belli değil. Bizim bar bilyen zadımız Berdimuhammedowların birinin zavodun düğümünü tutmağına geliyenli gaydılar deyip saparın ön yanı bir çeşme gurrun verdi. Ertesi günü devlet televizyonu dayxanları bilen gurluşyan yaşulu Berdimuhammedow'u görküzdü. Ol geynuli dayxan bilen gurluşyar. Ählisi bir gıldan qaramtıl palto ve qara beyzbol kepkalarını geynen bir neçe resmi qaptaldı durup bir renkli yaşul depterçelerini birlik ediyerler. Devlet medyası Berdimuhammedow'un saparının en üstünlüklü dayxanları bilen duşuşup olara hasıl toy münasibetli prezident oğlunun adından soğukatları qovuşturmağı maksat ediniyenin aytti. Bu vakamla hivetli yurt boyunca yığınanşıklar, azık, yar markaları, tergiler we konsertler geçirildi. Öňkü prezident ýurdun sewitdeni resmi saparlara amala aşyrmak dowam etdirýär. Ol iýun aýyna Lewap welaýatyna sapar etdi we 1000 dabara bilen garşy alyndy. Berdi Muhammedowyň Mara sewitine amala aşyran sapary onuň sentýabr aýynyň bäri bu welaýata amala aşyran ikinji sapary bolup durýar. Bu sapar onun Türkiye Devletler Kurumatının sammitine katnaşmağından bir gün sonra amala aşırıldı. Beyleki yurtların tas ähliýetine prezidentler tarapından vekilçilik edilenine garamazdan prezident Serdar Berdimuhammedow ýygnagy katnaşmady.